Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Kdo si mu řekl, pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni? On jim odpověděl, snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat, pane, otevři nám. Tu on vám odpoví, neznám vás, odkud jste? Pak budete říkat, jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích si učil. On však odpoví, neznám vás, odkud jste? Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví. Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první a jsou první, kteří budou poslední.
Dobré ráno, vážení posluchači. Ve vysílání stanice Vltava za vámi přichází ranní slovo. Dnes s úryvkem z Lukášova evangelia. A také s hostem, kterým je docent Jiří Mrázek. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane docente, úryvek, který jsme slyšeli, je tak trochu zlověstný, alespoň na první poslech, protože pojednává o těch, kteří jsou hluboce přesvědčeni o tom, že patří Hospodinu a že jim patří spása, ale nakonec se ukáže, že jsou na omylu. Možná, že bychom mohli ten nepříjemný motiv od sebe odhodit s tím, že se jedná o Židy, kteří byli svědky Ježíšova působení někdy tenkrát, ale protože ho nepřijali jako mesiáše, tak jim zůstávají dveře do Božího království uzavřeny. Ale pokud je mi známo, tak Lukáš nepíše své evangelium přímo Židům, ale církvi, a to církvi složené z velké části z pohanu. Tak bychom se měli tedy podívat, jaký je vlastně kontext, do jakého kontextu je tady to slovo řečeno a je ten kontext vůbec důležitý?
S kontextem je to v tomto případě zvláštní. Ano, vždycky se dá říct, čteme v kontextu, to znamená, čtenář bude slyšet to, co znělo předtím, ale tady jakoby Lukáš tento úryvek tak trošku vyňal z toho bezprostředního kontextu. Ona ta slova, která jsme četli, vlastně působí jako takový trochu slepenec různých výroků. Snažte se vejít ve cpa do úzkých dveří, pak zase snažte se vejít, než bude jakýsi hospodář zavírat. A zase, aby vás náhodou nepředběhli ti, kteří přijdou odinut a abyste z prvních nebyli poslední. To jsou výroky, které mají určitě něco společného, mají společný přinejmenším ten motiv vcházení někam, ale za každým z těch výroků jako by byl trochu jiný obraz. Jako kdyby to byl takový sumář, taková snůška narážek a odkazů na nějaká jiná, úplnější podobenství, která už čtenář nebo posluchač mohl někde slyšet. Zvlášť ten, kdo už třeba četl Matoušovo evangelium, musí mít pocit, tohle přece znám, ale trochu jinak. Tady je to jaksi neúplné. Snažte se vecpat do té úzké brány. No ano, to znám z kázání nahoře. Ale celé je to o široké a úzké bráně v tom Matoušovi. A o tom, kam která z nich vede a kdo jimi vchází. A ještě tam k tomu široká a úzká cesta. Tady je z toho jenom snažte se vyjít do té úzké. A stejně tak o tom hospodáři, který zavře dveře a už nehodlá nikoho pouštět dovnitř, to přece není z tohohle podobenství. To je vzaté z podobenství o 10 družičkách. Ty bláznivé v rozhodující chvíli odběhnou, co si zhánět a přijdou pozdě a hospodář, tam je to ženich, jim už přes ty zavřené dveře řekne, ale já už nikoho nečekám, já vás neznám. Lampionový průvod vešel, vy jste tam nebyli. A potom to o těch praotcích, kteří stolují s lidmi od východu i od západu. A my bychom se na to taky mohli koukat zvenku a jenom hladově skřípat zuby. To přece Ježíš říká, když chválí víru setníka v Kafarnaum. Tohle všechno bychom už mohli znát, tady se nám to jenom připomíná, jenom narážky, proto je to tak neúplné. No a teď se dostávám k tomu kontextu. Úvodní věta, kterou to sám evangelista uvede, zní, Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Jakoby to tím Lukáš tak trochu vyjmul z toho bezprostředního kontextu. Jakoby řekl, tak takhle Ježíš mluvil, takhle mluvíval po celou tu dobu, kdy procházel městy a vesnicemi a přitom, jak tak chodili od města k městu, tak vlastně čím dál tím více směřovali k Jeruzalému. Říká to zástup učedníků, kteří táhnou s ním a za ním z toho místa na místo a teď už poslední dobou se z toho stává jakési tažení na Jeruzalém. Někdo položí otázku a místo bezprostřední odpovědi uslyšíme vlastně takovou snůšku narážek na něco, co bychom z toho dřívějšího působení už asi měli znát.
A ta otázka zní, pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni. Kde se vlastně vzala ta myšlenka, že těch, kdo budou spaseni, je málo?
Popravdě řečeno, my se můžeme jenom domýšlet, jak přesně je ta otázka vlastně míněna. Ptá se nejspíš někdo z těch učedníků, kteří táhnou s Ježíšem na Jeruzalém, raduje se, že on sám patří k té hrstce vyvolených? Nebo je mu líto těch, kteří netáhnou s nimi a má strach o jejich spásu? Nebo si obhlíží ten zástup, který jde s Ježíšem a pochybuje, není nás na ten úkol příliš málo? Kdyby to byla ta poslední možnost, že má strach, že to nezvládnou, že jich je tak málo, tak by nám pomohla skutečně z toho kontextu za tou úvodní větou dvě podobenstvíčka o hořčičném zrnu a o kvase, kde taky jako hrstka něčeho, hrstka kvasu, dokáže prokvasit celou masu těsta. Malé hořčičné zrno dokáže vyrůst tak, že chrání všechno ostatní ve svých větvích. To by byla do jisté míry odpověď. Ale pokud je ta otázka, opravdu je málo těch, kdo budou spaseni, pokud je míněn tak, že si tazatel chce udělat pořádek v tom, kdo tedy bude spasen a kdo zatracen a kolik bude kterých, tak přesně v tomhle mu Ježíš uhne. Na tomu neodpoví. Neodpovídá tam nikde na otázku po množství spasených a nespasených. Ano, až hospodář zavře dveře, někteří překvapivě zůstanou venku a jiní zřejmě uvnitř. Ale kolik je kterých, to z toho nevyčteme. Ano, někteří, dokonce mnozí od východu a západu budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem a někteří na to budou koukat venku, ale kterých bude víc, to zase nezazní, odmítalo zaznět.
Podívejme se tedy na tu situaci, kterou zde Ježíš nastoluje. Někdo je uvnitř, někdo je vně, tak co je to uvnitř a jak se dovnitř dostane ten, co tam je?
Taková nejjednodušší krátká odpověď by byla, uvnitř je Boží království. Dobře, to je takový souhrný pojem, tak třeba jinak. Uvnitř je život, který má smysl. Ať už použijeme kterýkoliv obraz, uvnitř je prostě to, o co jde, o co nám jde, o co Ježíšovi jde. Uvnitř je cíl, zůstat venku znamená minout se cílem, minout se něčím, co by bývalo v životě dávalo smysl. A samozřejmě v tom nejzazším smyslu uvnitř je cosi, co má natolik smysl, že to dokáže přesáhnout i hranice smrti.
No a jak se tedy dovnitř dostat? Jsou zde jakési dveře, ale jsou úzké.
To jsme u toho prvního obrazu, podobenství, na které Ježíš vlastně jen odkáže, o široké a úzké bráně a široké a úzké cestě. Ten problém úzké brány, případně úzké cesty je, aspoň tak, jak to známe u Matouše, ani tak ne v jejich obtížnosti fyzické, že by člověk musel být akrobat, aby po té cestě přešel nebo se vecpal do té branky, ale spíš je problém v tom, že ne každý ji vůbec najde. Je možné ji přehlédnout a ne každý uvěří, že by tahle pěšinka nebo tahle branka vedla někam, kam to má smysl. Velká brána ta vede na hlavní náměstí, po Královské cestě nebo něco podobného. Malá branka doví, kam nás zavede, malá cestička doví, kam nás zavede. Těžké spíš tomu uvěřit, že tohle je ta pravá cesta a brána. Ale všimněte si, že z toho jakoby Ježíš pro tentokrát vynechal takovou tu symetrii velká, široká a vedle toho ta úzká, jakože to už znají, a vynechá i to málo kdo ji najde. Ta symetrie, která je u Matouše, že mnoho jde po té špatné cestě a jenom málo najde tu správnou, mnoho vchází širokou branou, někam špatně a málo to úzkou, to tady není zdůrazněno, tady je to jakoby převedeno, o tohle se nestarej, ty se starej o to, ty dokonce zápas o to, aby se dostal do té správné brány, zápas sám se sebou. Snaž se, aby tvůj život měl tenhle ten smysl, aby se vešel tam, kde to má smysl a neškatulkuj, kdo jiný se tam dostane nebo ne.
No a ta odpověď, co jsou dveře, to mi utíkáte před ní.
V tom prvním obraze dveře nejsou. Ten nepočítá s tím, že by se ty dveře zavřely. To jsou dva různé obrazy. Je pravda, že tady jsou spojeny, jakoby, ale trošku skoro odvážil říct neorganicky, protože dveře se zavírají až v tom dalším obraze, kde se říká, že hospodář zavře dveře, a to jsme někde trochu jinde. To zase vypadá jako narážka na podobenství o družičkách, to už jsme zmiňovali, a trochu jako podobenství o hostině. Je tady prostě pozvání k něčemu hezkému uvnitř, už zase uvnitř, je to hezké, je tam hostina, v jednom případě svadební hostina, ve druhém. Člověk se může dostat dovnitř, dokonce je pozván, jako by to nemělo nějaké další podmínky, ale pozor, také by to pozvání mohl prošvihnout, přijít pozdě k zavřeným dveřím. Není dobré to odkládat na jindy, nebo někam odběhnout za něčím jiným, jako ty družičky z prvního podobenství. Ale zase si všimněte místo té odpovědi, kolik jich bude venku a kolik uvnitř, nebo kteří venku a kteří uvnitř. Místo toho je to zase otočeno na nás. Snažte se jít tam, kde to má smysl, ale snažte se tam taky přijít včas a ne někde stranou mudrovat, kolik kterých bude.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se pokusíme s docentem Jiřím Mrázkem vyvodit praktické závěry z textu 13. kapitoly Lukášova evangelia. Nám totiž v určité fázi najednou to podobenství jakoby přestává být podobenstvím. Hospodář přestává být hospodářem, stává se učitelem. Lidé mu říkají, jedli jsme s tebou a pili a na našich ulicích si učil. A z toho už je evidentní, že zde Ježíš mluví o sobě. Ovšem z hospodářových úst zaznívá to hrozné, nezná vás, odkud jste. Jak to, že je nezná? A co měli tedy dělat, aby je poznal? Je zde problém, že včas nevešli a protože je ten hospodář nezná a nikdy je neznal, anebo spíš v tom dopouštění se bezpráví?
Jste položil zrovna několik otázek. K tomu, že to přestává být podobenství a najednou mluví o sobě, bych řekl ano i ne. Ještě i v tom podobenství o družičkách přece řekne nakonec ženich, a vy jste kdo, vás neznám. Vy přece nejste družičky, ty už jsou se svými lampami uvnitř. Ale máte pravdu, i v kázání nahoře je výrok, který není tak úplně podobenství a na který je tady taky zřetelná narážka. Výrok o těch, kteří se vehementně hlásí k Ježíšovi, že v jeho jménu konali a hlásali to a ono, a on jim řekne, neznám vás. Podobně jako tady. Neznám vás, nebo spíš k vám se nehlásím, protože jste v tom všem, co jste dělali a hlásali, jak si přehlédli cosi podstatného, lásku a milosrdenství. Ale zase Ježíš neodpoví na otázku, kolik bude těch, které zná nebo nezná, nýbrž otočí tu odpověď na nás. Snažte se, abych se k vám hlásit mohl.
V závěrečných větách téhleté perikopy se ocitáme zjevně v židovském světě, v představách židovského světa o posmrtné existenci, o Božím království. Nutno přiznat, že tyto představy v lecčems převzala i církev. Ještě koncem 4. století Augustin popisuje ráj jako lůno Abrahamovo. A Ježíš tam praví, tam bude pláč a skřípění zubu, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království a vy budete vyvrženi ven a přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Pane docente, tak co vlastně to Boží království znamená? Je to synonymum spásy nebo je to model nápravy všech věcí tady na zemi? Království pro Izrael, co to je?
A to jsme už trochu před chvílí mluvili. Boží království je představa, která právě že přesahuje tyhle nalinkované hranice. Pro takové ty židovské rabíny exegety Ježíšovy doby to často bylo znovu nastolení pozemského království, ale božího, či nastolení božích poměrů. A jakoby trošku zdůrazňovali ten pozemský rozměr. Křesťanští exegeti potom trošku v reakci na to zdůrazňují to nebeské království a jakoby ten pozemský rozměr zapomínali, ale ono to zahrnuje obojí. A asi je důležité říct, ve starověku chápali království jinak než my dnes. Nechápali tolik prostorově jako nějaké území, ale spíš jako svrchovanost krále, autoritu. Království je tam, kde toho, kterého krále uznávají a poslouchají jeho příkazy. Boží království je všude tam, kde je uznávána boží autorita. Počínaje tím, zase řekněme to tím obrazem, počínaje tím nebem, kde ho poslouchají všichni, ale až po tu zem, kde ho aspoň někteří poslouchají, tak tam už jsou jakási ohniska božího království.
Takže proto nelze ani specifikovat úplně přesně, co jsou ty dveře.
Jeden můj kolega farář říkával, že je vlastně zajímavé sledovat, jestli dveře chápeme jako to, co se zavírá, nebo to, co se otvírá. Dveře jsou jednak obraz toho, jakým způsobem lze vstoupit někam, kde to dává smysl. Dveře zároveň můžou znamenat překážku k tomu vstupu. Záleží na kontextu a záleží na tom, jestli si je sami nepřibouchneme, abych tak řekl.
Do Božího království podle tohoto textu přicházejí lidé ze všech stran. Ale jak?
Někde třeba jen přijmout pozvání. Pochopit, že jsme zváni. Ku podivu i to může být právě problém. Někdy může být problém přijmout to, že tam budou i jiní než já, kteří mi třeba nejsou úplně po chuti, nebo bych je tam nečekal.
Když se podíváme na tu poslední větu, hle, jsou poslední, kteří budou první a jsou první, kteří budou poslední, tak v tom kontextu židovského světa bychom ji mohli rozumět jako jakýsi štulec tomu očekávání, že automaticky nějak, protože prostě patřím do toho vyvoleného národa, tak automaticky patřím i do toho Božího království. Potom by ti poslední byli pohané, první židé. Oni si možná myslí, že jim Boží království patří, ale nedostanou se do toho a pohané, kteří na něj nemají nárok, tak se do něho dostanou. Ale je možno to chápat jenom takto?
No, přísně vzato Ježíš tady nemluví k židům vedle pohanů, Ježíš tady mluví ke svým učedníkům. Takže to není řečeno o židech obecně, je to řečeno učedníkům. Pozor, mohou vás předběhnout jiní, protože budou vnímavější než vy, ačkoliv vy jste učedníci. Takže je to řečeno církvi, ať už ta církev je zrovna ze židů nebo z pohanů. Ono i k těm prvním a posledním bych měl podobenství, na které by to mohla být narážka o dělnicích na vinici, ale to už by asi bylo moc dlouhé. Ale jenom bych řekl, Ani to první a poslední neznamená, že ti poslední tam nebudou. Jenom hold prostě nebudou mít tak čelné místo, jak si předtím mysleli.
Vraťme se ještě k těm úzkým dveřím. Ten motiv se objevuje v Ježíšových promluvách častěji, o tom jsme už mluvili. Na jednom místě dokonce se říká, že se spíš velbloud protáhne uchem jehly, než bohatý vejde do Božího království, také je to nějaké vejtí někam. Jak se úzkými dveřmi tedy vchází do Božího království dnes? Co má člověk dělat, který ví, že ta Ježíšova cesta je správná a teď jak si má počínat, aby vešel?
No tak celý ten text, máte pravdu, byl různorodá snůška narážek na různé obrazy a různá podobenství, která už v evangeliích dříve zazněla a tady se na ně jenom odkáže. Ale velblouda s jehlou už jste si přidal vy. Toho sem neprocpávám, ale budiš. Úzká brána může znamenat, že se jí neprotáhne velbloud s nákladem. A pokud se budu do té brány, co dává smysl cpát já, jako velbloud obtížený nákladem, už majetku, důstojenství, důležitosti, postavení, titulu nebo nevím čeho, zásluh, tak budu hold hodně zápasit, abych vůbec prolezl a zápasit vlastně sám se sebou. A nejspíš prolezu s odřenýma ušima jako pohublý velbloud a bez toho nákladu, ale doufejme, že tam prolezu a že se tam potkáme.
Calenda Maya ni felze faia ni chango peli forse gaia non espen faia pro somma gaia pro quindi self messenger raia nel vostro bel cor femri gaia placer non vensco a mors matraia e giaia entraia vas vos Domna verdaja, echaja riplaja, gelos ans quem nestaja. Ma bella mia, per gelosia, que jau gelos de mondan via, que car vendria, sa gelosia, si ai tal dos amans partia. Onge joi men non seria, ni joi se vos pronom tenria. Tal via faria, con onge men non veria, se lia moria, don apros più sperdia. Calenda maia ni felze faia, ni ciando celi forte glaia, non esquem faia, pros donna guaia, tra quindi sel me songeraia. Del vostro bel cor quem ritraia, placer novensqua mors matraia. E giaia entraia, vas vos donna verraia, e giaia riplaia, gelos ans quem estraia.